Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ok alle sammen, vi tilbake med en ny episode av ukens vintips. I dag så sitter jeg her sammen med Ole Berg fra Furseth-gruppen. Og det Ole, første gangen du på den podcasten her.
Stemmer.
For de som ikke kjenner deg, Ole, hvem du? Du altså, du head sommelier i Furseth-gruppen. Jeg vet ikke hva det på norsk. Det hovedsommelier, sjefsommelier?
Nei, jeg har fått den fantastiske titeln av Front of House chef som blir på Furseth-gruppen. Så titeln på engelsk.
Lang titel.
Lang titel. Veldig fancy titel. Så det litt vanskelig å beskrive akkurat precis hva som går under den. Mm. Og kanskje litt vanskelig å finne et norsk oversettelse på det også. Men, ja. Men kall det chef som blir for alt som skjer på gulvet, da, mer eller mindre, i restaurantene.
I hele
litt mer hands-on i hele Furseth-gruppen, men med fokus på de største vinstedene. Da.
Ja.
For vi har jo i hovedsak, det jo 30 forskjellige konsepter, holdt jeg på å si, men ja. I hovedsak...
Hva det dere definerer liksom, som et vinsted? Hvor mange vinsteder har dere? Liksom?
Altså de, større, de stedene hvor vin i fokus, hvor vi satser på å bygge opp vinkjelleren og lage en interessant profil.
Og det Grand?
Grand Café, helt klart med største vinkjelleren, Sjømagasinet, som også har mindre plass, men fantastisk liste, hatt det i lang tid, og nyåpning på et hus som heter Rebel.
Som i kjelleren der?
Ja, som italiensk restaurant med fokus på mat, men stor del vin, som man også kan komme og drikke en god flaske vin.
Ja. Så det, du har vært litt på Disotto i det siste, har du ikke det?
Mye. Det? Ja. Åpning i oktober, var det.
Så... Ja. Hvordan var den timingen egentlig?
Helt forferdelig.
Ja.
Så vi åpnet opp, fikk liksom satt litt i gang, og så stengte ned igjen, og så åpnet opp over jul, og så har det egentlig bare balla på seg. Så jeg følte nesten selv at det var litt sånn teståpning,
ja.
Og så i 2020 så åpnet vi faktisk opp da.
Ja, ja. Men nå det i gang ordentlig.
Nå vi i gang.
Ja.
Ordentlig i gang. Så ja. det har vært veldig gøy.
Men hva sånn til daglig, hva består jobben din altså, i denne lange titelen?
Ja, i denne lange titelen, som ikke betyr så veldig mye. Jeg står mye på gulvet. Jeg vil jobbe mest mulig med vinene hands on, så jeg prøver å gjøre det så mye som mulig. Men det også administrativt med alt som skjer i forhold til eventer. Stor del innkjøp. Jeg jakter jo alltid vin, både på jobb og privat, så en stor del av det. Og smake og kommunisere med de som lærerne da, som jobber rundt på de forskjellige stedene, og ha et samspill med de, og så rett og slett sørge for at folk har det de trenger, og
at det kommer noe bra vin.
Ja, det kommer litt bra vin, og litt gode konsepter og eventer, og sånt.
Vi snakket jo om i forkant av episoden hva vi skulle spisse inn tema på, og du jo litt inne på det, innkjøp av vin, og finne god vin. Så vi snakket om dette tema som på en måte ikke går av moten, eller som blir mer og mer aktuelt. Value Burgund, kanskje.
Ja.
Det må jo være, ikke sant, når vi snakker om det her på podcasten, og de fleste som hører på, de tenker jo på det som på en måte privat innkjøp. Men, og vi har jo et par viner her i dag, som det, som vi kommer tilbake til, som vi skal smake på og snakke om litt etterpå. Men også på restaurantene og på tvers av alle deres steder. Du er både ansvarlig for mer vinbare, men også restauranter. Det snakk om mye vin, da.
Ja, det ganske mange tusen flasker.
Ja, og alle vil ha Burgund fortsatt.
Ja, den veldig splittet, for hvis man ser på salgstallene, så det Italia, og det veldig mange som kommer og spør om Italia, men vinnerden da, som en del av våre gjester de som kommer og vi kanskje går litt mer spesifikt geografisk inn på små områder og produsenter og sånn, de mer fokusert på Burgund, men det jo selvfølgelig farget av at jeg tilbringer mye tid i kjelleren på Grand Café, hvor 80% av vinkartet Burgund, så det på en måte det som vi har spisset oss inn på.
Ja.
Og så det jo igjen det problemet med at ingen egentlig har råd til å drikke Burgund, som det daglige, dessverre, det trist å si. Og som jeg også ofte sier også, det veldig, litt for ofte for min del, en sammenheng mellom pris og kvalitet, dessverre. Men så det jo mange ting man betaler for som produsentnavn og vinmarksnavn og områder og sånn, så det jo gøy å komme litt ut av det, og så jakte hva annet som finnes i Burgund. Og det ser du også en del produsenter gjør, altså de kjente produsenter da, som produserer i Merceau eller Pouligny eller og så videre, de søker rett og slett ut fra disse klassiske områdene for å lage gode viner som kan tilbys til en billigere prislapp.
Så de lager nye QR, rett og slett?
Ja, nye, sånn som Leflev har gjort i Macau, for eksempel. Comtera Fo har gjort det samme. Med fantastisk kvalitetsviner fra områder hvor de har råd til, eller mulighet til å kjøpe opp land, og hvor potensialet kanskje ikke helt utforsket da, enda.
Så produsentene kan komme og tilby litt kunnskap og øke
nivåene? Ja, så kan du få en introduksjon til, om ikke kanskje akkurat toppvinnet, så får du en introduksjon til huset og stilen da, og mentaliteten og rundt hvordan de lager vin.
Men hvordan endrer det deres, eller, deres innkjøpsstrategi da? Går dere bort fra å kjøpe, kjøper dere fortsatt like mye av de samme toppene, og så kjøper det litt alternativ i tillegg, eller det et skift at dere bestiller liksom mindre av de crazy vinene og mer?
Det blir mindre av de toppvinene, men det ikke vårt valg, for å si det sånn.
Nei.
Det dessverre sånn det har blitt. Ja. Høyere etterspørsel de siste årgangene, du ser jo det gang på gang. Lavere produksjon, frost og alle mulige forskjellige ting som, som påvirker mengden da, av vin som tilgjengelig, men spesielt det med etterspørselen jo enormt høy. Så de vinene vi kanskje fikk en kassa tidligere, får vi kanskje en flaske av i dag. Ja. Det et morsomt eksempel. Jeg fikk nå akkurat en Burgund-allokering, og så fikk en stresset telefon fra sjefen på Grand Café for heisen var ødelagt. Det ikke noe problem lenger, for det sånn i fjor eller året før var tre paller, det kanskje en halv pall nå. Da. Så det det er litt endringer der. Så da selvfølgelig, det jo noe vi ønsker å gjøre selv, men man føler også seg litt presset til å være litt før ut og finne disse produsentene som etterspørselen øker for, da, for å klare å få tak i det man ønsker, mens det enda tilgjengelig, rett og slett. Fordi prisen selvfølgelig vokser, og det gjør det jo over hele regionen, på både hvite og rødvinne fra Burgund, det med å få tak i vinene er egentlig det største problemet.
Ja. Så hvordan ser jakten ut? Og da lurer jeg egentlig litt sånn på både hvor er det man leter fysisk? Er det liksom blant norske importører som foreslår ting, eller er det på nettet, eller hvor er det du gjør researchen din liksom? Og til slutt da, selvfølgelig, hvor er det man ender opp?
Ja, det et godt spørsmål. Det er alle mulige forskjellige steder, altså. Det hvor man kan få tak i det. Det jo veldig mye ut og flytte på auksjoner, og det jo mange av de auksjonene, både i Norge og utenland, noen blir på en måte litt oversett, føler jeg. Enkelte kuvéer fra enkelte produsenter, så mye selges til en høy pris, men plutselig så kommer det over gode kjøp. Altså, det handler rett og slett om å være på hele tiden. Enten i Norge eller utlands. I forhold til jobb så har vi ikke kjøpt noe fra utlandet som jeg vet om forløpig.
Nei.
Da snakker jeg litt mer i privat.
Ja. privat er like interessant.
Jeg har en tendens til å blande det. Jeg leter jo på en måte etter de samme tingene mye. Da.
Ja.
Jeg samler mye Burgund privat også, men negosianter rundt omkring i verden har jo store lagre med gode viner som kanskje prisene holder seg relativt stabile på, så man kan jo finne mange gode kjøp der. Det ikke, vi er jo heldige som har vinmonopol i Norge, men det ikke sikkert alt på vinmonopol billigere enn hva du vil faktisk finne det til i Frankrike, da, for eksempel.
Ja.
Mye importører, og da det jo de, igjen, de tingene som blir litt sånn oversett, som står på prislistene som har stått der et par år og ikke blir flyttet på. Selvfølgelig nye ting som kommer inn, og der det jo veldig, veldig viktig med de gode importørene som klarer å kommunisere til restaurantene og inviterer til smakinger, som vi endelig har hatt muligheten til å begynne med igjen, og rett og slett vise frem hva som kommer.
Ja.
Så det jo noen som litt mer hemmelighetsfulle også, så man må gjøre jobben litt selv, og følge med på internasjonale smaksnotater. Og,
ja. Hvor det du leser da?
Nei, det veldig, veldig mye forskjellig. I forhold til Burgund så synes jeg han Winehog, vel en svensk som har den bloggen, synes jeg veldig bra. Følger mye Robert Parker, Wine Advocate, veldig mye gode smaksnotater der. Både for Burgund, men også mye utenfor. Generelt rundt på nett, altså det
overalt?
Mange, ja, overalt.
Ja.
Mange gode journalister,
ja.
Og veldig mye fokus på det, som du selv vet, så det jo alltid fokus på Burgund.
Ja. Men når vi kommer da liksom til de konkrete områdene eller produsentene i Burgund som nå liksom dukker opp, hvor, hva kan du si, hva liksom go-to-navnene eller områdene som slår deg når du tenker sånn, ok, det der et område hvor det selv om du kanskje kjenner vinen fra før, da, men det området der begynner å dukke opp flere og flere gode kjøp, da. Ja. Hvor det du tenker deg til, da?
Det et veldig godt spørsmål, og det det jo typisk, å si, for min del, utifra de veldig klassiske etablerte områdene. Alle har hørt om Merceau, alle har hørt om Montrachet, ikke sant? Det jo et navn som blir
slengt. Vet du om det så mange gode kjøp i Montrachet igjen?
Ikke Grand Cru Montrachet, men jeg tror når mange snakker om Montrachet, så snakker de om altså kommunevin, Pelé, ikke sant?
Fatteren sier han veldig glad i Montrachet, men jeg tror aldri han har smakt Montrachet.
Nei, de færreste har kanskje gjort det, og de som har gjort det bestiller det blindt, de blir kanskje litt overrasket over prislappen. Så absolutt ikke der man gjør de beste kjøpene, men jeg, hvis man ønsker på en måte en smak av disse kommunene, så det jo enkelte produsenter som for eksempel har vinmarker som overlapper utenfor kommunegrensene, og dermed deklassifiserer, altså klassifiserer ned fra en kommunevin til en Bourgogne Blanc, da, for eksempel, som i teorien kan være fra hvor som helst i regionen, men som kanskje har et vinmarksnavn på etiketten, der hvor du kan søke deg opp til, da, eller se, eller gjøre research og se at, ok, greit, det teknisk sett en Poulinimontrachet, selv om det står Bourgogne Blanc på etiketten, for denne vinmarken ligger innenfor der. Så hvis man åpen til å søke seg vekk fra disse klassiske områdene, da, disse veldig etablerte områdene som alle har hørt om før, så jo faktisk overraskende nok Chablis fortsatt veldig mye value for money.
Hvorfor tror du det?
Godt spørsmål. Det vet jeg faktisk ikke. Det har kanskje ikke helt den dybden og rikheten sånn generelt sett vinene som det du får sørover i Burgund, da, som kanskje mange trekker mot. Jeg synes Chablis fantastisk, og du får jo fortsatt gode kjøp Grand Cru Chablis i dag, noe som jeg tror kommer til å endre seg ganske raskt. Da. Ellers så i nord for rødviner, Mersenet for eksempel, som enda ikke har fått etablert noe Premier Cru-system, men har jobbet for det i lang tid.
Ja.
Der hvor produsentene veldig fokusert på enkelvinmarksviner, de flasker gjerne vinmarkene separat med navnet på vinmarken, men har enda ikke fått i gang noe klassifisering.
Hvordan gjør det? Hvordan får det? Du jobber for å kanskje bli klassifisert som en Premier Cru i fremtiden?
Ja, det er jo en søknadsprosess, som akkurat hvor lang tid det tar, er jeg usikker på.
Du har kanskje ikke søkt?
Nei, jeg har ikke søkt om det, dessverre. Ikke kommet i gang med vinproduksjonen enda, men men det jo først det å få fokus på vinmarkene og vise på en måte en historisk, om ikke kartlegging, så vise liksom resultater av kvalitet fra det terroiret. Da. Ikke bare kvalitet, men også noe som unikt for vinmarken. Da. Vise at vinmarken har det franskmennene vil kalle terroir, altså som har et preg som viser seg i vinen, og vise det over lengre tid, da. Og det jo første steget mot det å selvfølgelig begynne å flaske vinmarkene enkeltvis, for å vise forskjellene, rett og slett, og når de da viser kvalitet over en lengre tid, så det jo en søknadsprosess, så hvor man må bevise det, og da få det godkjent.
Ja.
som på en måte enda ikke har skjedd for meg sånn men fantastisk gode kjøp der. Du kan få mye godt på pole til 300-400 kroner, som, hvor du kan ta to nabovinmarker for samme produsent som smaker vilt forskjellig, og begge fantastisk gode. Ellers så jeg veldig glad I Côte du Chalonnais vinner, både hvite og rød. Det mye, mye godt der fra Givry og Montagny og så videre. Bousseron, hvis man åpen for å prøve en annen drue enn Chardonnay, så jo Bousseron.
Det en del Bousseron som også har faktisk gått en del opp I pris og fått en viss anerkjennelse, kanskje.
Det noen produsenter som leder det. I Norge så det jo, finner du mye fra Ramonet, mye fra Domaine de Velaine, som da vinmakeren til...
Til det, se.
Romani Conti, som har startet opp et prosjekt, jeg tror det med fetter, eller noe sånt, for å, nettopp for å vise hva annet Burgund har å by på. Da,
men det ganske symbolisk når Ramonet og Velaine velger å gå til Bousseron, ikke sant? Og så pumper ut disse flaskene, eller disse Bousseron-navnene på langt kjentere etiketter ellers, da. Så sier det jo noe, det betyr jo noe.
Absolutt. Det som litt skummelt med det da, for meg som serverer mye vin, at hvis du forventer å få Chardonnay med konsentrasjonen til en Premier Cru Chassin Montrachet I glasset, så kommer du til å bli skuffet. For det er en helt annen stil av vin, men fantastisk god kjøp av Aligoté, synes jeg, I Burgund. Og jeg tror nå det kommer til å få en liten få et lite løft I fokus. Mye på grunn av topprodusenter, ikke kun fra Bousseron, men over hele Burgund som fokuserer på kvalitets Aligoté. Patay for eksempel et godt eksempel der. Der kan du få gode, enkel vinmarks Aligoté, som ganske tilgjengelig på polet til en... Prisene øker, som du sier, men til en all right pris. Man må jo bare vurdere det for Aligoté, da, og ikke sammenligne det med Chardonnay, som jeg føler mange har en tendens til å gjøre. Ellers som jeg kanskje synes mest spennende og som vi skal teste I dag Macon viner og da spesielt hvite som jeg synes leverer en skyhøy kvalitet det har kanskje ikke helt den dybden og konsentrasjonen som du får I disse områdene som for eksempel Chassin men byr på både det vi glad I, begrepet vi glad I å bruke mineralitet, altså den der kan være alt fra kalk flint, knust, sten karakterene men også en god konsentrasjon og selv I disse varmere årgangene da, som for eksempel 2018 leverer høy drikkeglede da, I min mening til kanskje en pris av 300-400 kroner og spesielt fra, som jeg sa, de produsentene som har lang erfaring med å produsere Chardonnay, men som utforsker nye områder, rett og slett. Da. Nye kommuner, nye vinmarker, nytt klima.
Ja, jeg føler at det potensialet for at, og nå snakker jeg nesten mest bare fra et sånn markedsføringsperspektiv, at det jeg har tro på at de vinene kan holde seg som gode kjøp en stund, fordi sånn som på den ene flasken, liksom, når vi har særlig den hvite her, ikke sant, hvor det står Saint Véran, det det jo ingen som kjenner til. Nei. Ikke sant? Og I det minste på den røde som vi har her, ikke sant, som Bourgogne Haute Côte Nuit, så det mange som kjenner igjen Bourgogne, og med en gang så har du en viss Burgund-kobling med en eneste gang. Da. Men det igjen denne flasken her, da, men det mange eksempler som det. Du må vite at det Burgund på forhånd, på en måte.
Ja.
Du kan ikke bare plukke den I hyllen og så si, ok, Nei. Jeg skal ha en Burgund, og så velger du den. Så det er en del av disse små underområdene, disse små som har gått veldig under radaren, da, og som har såpass ukjente navn, at jeg tror ikke det noe fare for at neste år så vet alle hva Saint Véran er.
Nei, det tror jeg ikke. Og Saint Véran spesielt... tok jeg litt med I dag for å vise kanskje enda det skjulte innad I det skjulte, holdt jeg på å si. Altså, Macon er jo et kjent område. Macon jo noe de fleste har hørt om, spesielt I sammenheng med hvitvin. Men så har du disse underområdene innad I underregionen, sub-sub-regionene, som har holdt seg litt under radaren, og på IFC ser du jo nå virkelig begynner å komme opp og frem.
Ja.
Og det noe som en del folk begynner å få forhold til, og de har også fått godkjent nå fra 2020-årgangen, jeg tror det 22, Premier Cru, vinmarker som har varit producerat som enkelvinmark I längre tid men som fra plötsligt då från 2020 årgången eller senare avhänger från producent kommer till få Premier Cru på etiketten och det selvfølgelig kommer ju att ha en effekt på prisen och säkert på efterfrågan också. Och på IFC har ju länge varit det område I Macon som kanske överskygger lite för de andra då. Så har du ju på Loger och på Vincel Viréclassé och då Saint-Véran som är det sörligaste området som egentligen överlappar med Beaujolais.
Ja.
Så det är ju nordligaste appellationen I Beaujolais överlappas till den sörligaste appellationen I Macon.
Alltså det är nästan Beaujolais rätt och sätt.
Ja, det är geografiskt samma område så vinmarken och eller inte samma område men vinmarken överlappas.
Ja.
Så det är kanske det område som har fått minst fokus I alla fall I mina ögon så bra men som kan producera skyhög kvalitet och har vi är ju ganska långt söder I Bourgogne så naturligt så blir klimatet lite varmare men har den friskheten och balansen då som jag sätter väldigt pris på i en vin själv I generösa årgångar som 2018 som den vinen är tillgänglig på Polo nu eller 2015 då, som också är en ganska generös årgång som
Okay, jeg får lyst til å smake på disse vinene, nå som vi snakker så mye om det. Før vi kommer til det, så må jeg bare ta en liten pause her. Og det, som jeg sa til deg før vi begynte, vi har jo fått en sponsor nå, den perfekte sponsoren, Temptec. Og jeg vet ikke hvordan du lagrer vin, vet du hvordan du lagrer det på restaurantene? Du har jo, liksom, Grand Café jo basically bare en stor vinskjeller. Hvordan lagrer du vinen din privat?
Det et problem. Ja. Jeg har ikke vinskjeller, jeg bor på 55 kvadrat på Sagene. Så til min kjærestes store fortvilelse så har jeg et stort vinskap til 200 flasker I stua. Jeg på jakt etter rett til.
Ja.
så,
ja, da kanskje dette, da det vært for deg å høre på dette også. I hvert fall fordi det vi har lyst til å snakke om Temptec sin sånn prestige-serie, det de kaller den. Det en av på en måte toppmodellene til Temptec. Det modeller som kan både bygges inn i trucken, eller sånn som du har, stående fritt til kjæresters fortvilelse. Men det I hvert fall en serie som har, de har alt, de har uttrykkbare hyller I bøk, de har LED-lys inni, de UV-beskyttet med sorte glass, de har touchpaneler for justering av temperatur og lys, to temperatursoner, pass på luftfuktighet, og kanskje det som jeg merker at jeg de siste årene har brydd meg mest om for jeg har et par sånne vinskap også, og noen av de lager jævlig mye lyd, og noen lager ikke lyd. Det kanskje det aller viktigste nesten, at du holder temperaturen, og så lite lyd. Det kanskje det viktigste for meg. Så dette Prestige-serien til Temptec, og hvis noen som hører på på jakt etter et nytt skap, fordi du ikke har skap, eller fordi du sånn som deg, Ole, trenger et skap til, så sjekk det ut, og de selges bare hos Power, så man faktisk går bare hos Power. Så tusen takk, Temptec, for at dere gidder å sponse podcasten, og jeg har faktisk dette, nå sier jeg at dette sponset, men jeg har Temptec-skap selv. Super, det ikke sponset, jeg super happy med det, så tusen takk til Temptec. Og for vår del da, Ole, nå kan vi endelig da gå over til og smake disse vinene.
Ja.
Så som vi sa, den første vinen, dette jo de viner som du har anbefalt og tatt med I dag. Det to viner som jeg ikke har prøvd. Den første Frans, hvordan sier du Chagnolot, ja, Frans Chagnolot. For dere som hører på, dere får selvfølgelig disse vinene linket opp, sånn at dere slipper å stole på vi sier. Saint-Véran à la Côte, eller Côte?
La Côte.
Og så har vi fra Mongiar Mugneret, Bourgogne Haute Côte Nuit, La Croix. Så, hva var det du sa at den første, den hvite Saint-Véranen, den var den tilgjengelig på Polen, var den akkurat ute?
Årgangen som vi smaker nå 2015,
ja.
Men den tilgjengelig 2018-årgangen, jeg tror både på bestilling og I butikk.
Ja. Og 2020, som Mongiaren, den hadde I hvert fall masse av på Frognerpolet I dag.
Og det tror jeg eneste polet som har det tilgjengelig.
Og der kan man, men det I hvert fall mye.
Første mann til Mølla, tredje flasker til.
Og så kan man sikkert bestille en også. Men det jo like mye både vinene, men også hvor de kommer fra, som jo litt av grunnen til at jeg har tatt med I dag.
Ja.
Så hvis vi begynner med en hvite da, Saint-Véran, det som jeg litt interessert I, jo å forstå, ikke sant, du sier at Saint-Véran ligger nederst I Burgund, litt varmere, og så litt ukjent område, så ikke sant, hva forskjellen da, på denne vinen og de andre. Jeg gir litt ordet til deg, Ole. Ja, hvorfor denne vinen?
Godt spørsmål. Det for meg så ønsket jeg å ta med den mye på grunn av produsenten. Jeg synes det en veldig spennende produsent å følge med på. Det en produsent som produserer Saint Véran, Puy-Fissé, Viré Classé I alle fall, og mulig Puy-Vincel også, hvis jeg husker riktig. Men I alle fall, ikke stor produksjon I det hele tatt. En ganske ny produsent. Jeg tror det var 2010, første årgangen, jeg var tilgjengelig på. Jeg litt usikker på hvor lenge det har vært I Norge.
Ja.
Men da et ganske ungt par som driver vineriet. Frans selv, og kona som heter Caroline, som vinmaker for Héritière Comte de la Fond. Så vinmaker da for Comte de la Fond sin produksjon I Mâcon.
Ja.
Så hun da også et sideprosjekt, men de gjør da disse vinmarkene sammen. Produserer økologisk, som du ser på etiketten, og det jo alltid positivt, men det jo den mentaliteten da, som jeg setter pris på ved, for produsenter, hvor kvaliteten lages I vinmarken og ikke nødvendigvis I vineriet med ja. Tilsetning av dyre eikefat og veldig bestemt manipulativ vinmaking, men de rett og slett fokuserer på å lage kvalitetsdruer, og hvis druene sunne og gode, så vil de også på en måte representere vinmarken da, og området hvor det dyrket. Så dette en enkel vinmark, liten vinmark med over 50 år gamle vinstokker, så med disse gamle vinstokkene så får du jo færre druer, mindre volym, men mer konsentrasjon, det I hvert fall det som sies. Så over 50 år gamle vinstokker produseres, jeg litt usikker på akkurat hvor mange flasker som produseres av det, men det ikke veldig stor produksjon, men en produsent som jeg synes leverer noe som klassisk for Mâcon, men allikevel med et unikt preg da. Så det det for meg å koble selvfølgelig områdene til kvalitet, men også finne noen produsenter og sette på det. For det sånn som, jeg tror Eivind Hølstrøm sa det I en podcast, jeg vet ikke om det var den forrige eller før det igjen, så sa han jo hvor viktig det med produsent I Burgund.
Ja.
Og det noe jeg føler mange kanskje glemmer, det Ja, det kan stå Merceau eller Suzanne Montrachet på etiketten, men det betyr ikke at vin nødvendigvis god,
Nei.
Eller representerer hvor den laget hen. Så det rett og slett en produsent jeg synes leverer en stabil kvalitet over alle kuvene de lager, men som også har typisitet for området produsert, uten at på en måte vinen blir forkledd eller pyntet på med veldig sånn tydelig eikepreg eller tilsetning av gjær for å få en viss type aroma frem, eller hva enn det skulle være. Så liten kvalitetsprodusent, rett og slett, helt sør I Mâconsen. Jeg synes både representerer regionen som fullt, men også Saint Véran som område.
Jeg merker at det en ganske intens vin, og ganske, ikke sant, det nesten sånn at man lurer på om den hvor moden den, ikke sant? For den såpass intens, også på nesen da. Men har liksom en sånn, det vet jeg ikke hvor mye som kommer at det her 2015, eller om det stilen generelt, ja, men den har jo et litt sånt, litt moden, nesten sånn bivoks-preg. Men det utrolig, utrolig behagelig vin, utrolig deilig vin. Og disse vinene her, den her 374 kroner, rød 379 kroner. Så det er jo, la oss si at det jo billig hermetegn til å være burgund, men det jo fortsatt såpass mye at man skal jo forvente at det skal være egentlig en jækla god vin, da.
Ja, og det jo et annet aspekt med det med å finne value for money I Burgund. Man må jo rett og slett dritte seg ut litt. Ja. Man må jo gjøre de bomkjøpene. Men for mange så jo 400 kroner for en flaske vin, det mye penger. Det ikke noe du åpner en mandag kveld, hvis noen av de som hører på sitter og drikker vin mandag kveld. Så absolutt lese seg litt opp på produsentene på forhånd. Bruke journalister og vinskribenter sine råd og vurderinger. Ikke nødvendigvis følge de slavisk. Være åpen for å teste andre ting selv også, men også finne gode produsenter. Og det jo litt sånn, hvis du går og finner en Chenolo-vin på Pole og kjøper den for 370 kroner og liker den, så det stor sjanse for at du liker en av de andre kuvenene også. Men så det jo også viktig å huske på at det ikke nødvendigvis alle disse vinene, selv om det är rimligare vinnare än nere I 300-400 kroners klassen I Burgund. Som man köper så är det inte säkert att de är god I 2019 eller 2018 och dricker nå. Kan det när man tränger ett par år lagring rätt så slett för att vinna ska få lov att samla sig och få komplexitet då.
Ja.
Något som jag syns denne vi smakar nå har fått gjort.
Ja, men så, det verkar inte som den på något sätt heller än som där 2015 och den har ligget någon år.
Mm.
Det verkar inte som den egentligen tränger något mer. Den är väldigt fin att dricka nå.
Väldigt tillgänglig.
Ja.
Jag syns det den gör då när du får de extra åren med lagring så får du en extra komplexitet på näsan. Du får mer nötpre du får en lite sån ristet nästan som karamell eller liksom karamelliserat nötpreg på det som många kanske vill förbinda med lite sån eikelagring och sånt men det är ju I kun gamla eikefat som de brukar till att producera den här vinen här så det är väldigt fokus på att chardonnay karaktären ska få låta komma tydligt igenom nu är ju chardonnay en ganska neutral drutype men du finner alltid den där äpple pære karaktären som sitter väldigt tydligt igenom. Och så syns jag alltså med lagring att du får nästan lite sån floralnoter och nästan lite ingefär som du säger bivox honning tänker jag lite. Och det kan du finna I den vinen här I ung ålder också men det är en komplexitet som blir större då när du får ett par år. Lagring på riktig temperatur självklart.
Men den nyckelorna här är ju ett par år för jag känner mig också igen I att liksom sälja en del Bourgogne Blanker från goda producenter som kommer ut och så är de är goda. Man tänker inte mer man tänker inte att det nödvändigtvis är en lagringsvin. Men jag vet liksom när du då finner enten på ett vinkart ett landsted eller som du det har skett mig för exempel att jag har kommit på hytta bara året efter. Och så I kylskåpet där så ligger det liksom fortsatt en handfull flaskor I Bourgogne Blanc från år för då. Och så har det liksom lite mer power. Det verkar som den är lite fyllare. Det har något med det lite utpräglade. Och det är nästan som du bara liksom istället för att du kastar av sig babyfettet så kastar det sig något av liksom det tunna.
ja.
Och så bara blir det det borde vara, men hur många är det egentligen som lagrar Bourgogne Blanc då?
Det är ju ett annat väldigt intressant aspekt med det. Det är ju för mig som köper mycket Burgund så är det ju ja du lägger pengar på den ena Grand Cruen där och du, på något sätt du gör det I mina ögon investeringarna va. Det är I alla fall det jag berättar mig själv när jag brukar pengar på vin. Så köper du också det mittpartiet eller de goda köpena då ned I 300-400 kroners klassen och I någon tillfälle billigare också. Och det är typisk tid du dricker alltför ungt. Det är de man konsumerar medan du liksom väntar på att de stora namnen ska få lov till moda sig och de ska du ta på riktigt tidspunkt men disse enklare vinene fra eller ja enklare disse mindre kända vinene fra Macau eller Marseney eller och Cotonou de får liksom inte den samma respekten på en måte.
Altså, och det blir drukket upp först då.
Ja.
Så det
du har inte dålig samvittighet för att knäcka det när du får lust att dricka vin på en onsdag kväll. Men det har du kanske för att öppna en flaska Bomar då till 5000 kronor på en onsdag kväll så de får kanske inte möjligheten till att visa potentialet sitt på samma måte.
Nej. Och så är det inte nödvändigtvis snack om att det blir så otroligt mycket bättre.
Nej.
Men man I vart fall när man kommer till Burgund så är fortsatt nyanserna så pass små.
Ja.
Att bara det att öppna kvaliteten lite är ju jättebra. Ja. För du kan ha något som I utgångspunkt är kallade enkelt och så får du liksom lite extra så är det kanske något som man en annan gång när man snackar om hur mycket priserna går upp per kvalitetspoäng I början då.
Mm.
Visst att bara öppna kvaliteten lite så är det egentligen villigt att betala 100 kronor mer för flaskan då.
Ja.
Och det kan du bara få bara vänta ett år.
Ja,
det är inte så länge. Det är inte så länge.
Och så köp lite mer än det man tror man tränger.
Ja. Och då är det ju inte så dyrt heller, så man kan faktiskt köpa liksom en kasse istället för den ena andra flaskan.
Det är också ett viktigt poäng för min del då, I alla fall I Burgund att du ser alltid tillbaka 6 månader efter och så tänker jag, skulle köpt en flaska till.
Ja.
Åh, skulle köpt mer av den. Jag hade möjligheten till att köpa en kasse, varför köpte jag inte en kasse? Ja. Och det berättar jag mig hela tiden och det tror jag som sagt men säkert att jag kommer att bli bättre på.
Ja.
Självklart gör du också de bombköpen då.
Ja.
Men det är ju jämnt över så är ju kvaliteten ganska hög. Ja. Så det är ju snack om de detaljerna som lyfter det. Hvis man snackar I förhållande till poängen då som lyfter det upp från 90 poäng till 93 eller 94 yes. eller 95 poäng då. Så det är ju små detaljer men som utgör stora skillnader och det kan ju då en ett år eller två lagring ha stor effekt på. Och det ser man väldigt tydligt på den röd vi ska smaka nu.
Ja.
Den är i mina ögon ung, blodfärsk, men ger mycket drickeglädje men kommer till att ge om inte dubbelt så mycket så kanske en tredjedel mer om ett eller två år.
Ja, och det är Domaine Mongiar Mugnere. Det är något som jag sliter med att ha men namnet där. Mongiar Mugnere. Bourgogne Hot Cotonou, La Croix.
Ja.
Okej. Okay. Vad Bourgogne Hot Cotonou, det är förlåt ett område som också är bland de områdena som flera av de stora producenterna börjar att producera lite nu. I tillägg till att det dyker upp det kallade I hermetan nya producenter. Ni sånna fan här är det en god vin.
Ja.
Så vem är disse?
Mongiar Mugnere är en gammal producent. Jag hoppar jag tror det har på sin starten mitten av 1600-talet, hvor liksom egendomen blev etablerat.
Så pass gammal.
Så de har haft en resa. Nu är jag ung för att snacka om det, men efter vad jag har på något sätt förstått av att följa vinne och smakt något tillbaka till 90 sån sen 90-talet är det äldsta jag smakt från dem. Så har de haft en storhetstid och haft ganska stor produktion, mistet lite kvalitetsrykte som på 70-80-talet efter vad jag har hört och så gradvis på en måte komme tilbake og jeg tror det har litt sammenheng med at det en ganske stor eiendom så det noe sånn 30 hektar eiendom
svært å være Burgund
ja, stor, det jo Burgund jo ekstremt fragmentert ja. Så det jo en stor produsent I Burgund standard så de produserer hele rekka, alt fra Fixen til Grand Chesaux, fantastisk Clos de Vougeot, altså de producerar allt från generella regionsviner till små parceller av topp Grand Cru.
Så det hela räcka.
Hela räcka, ja. Rätt och slett. På gott och ont som sagt, jag märker en tendens till att någon av dessa stora producenterna som har väldigt många kuver, folk mister lite fokus på det. Säkert lite för det är vanskligt att ha översikt över allt som sker. Det är vanskligt att på något sätt smaka sig upp och följa med på nya årganger när man måste lägga 20,000 kronor för att bara testa hela portföljen.
Ja, och så är det kanske för att det är inte en nödvändigtvis som står ut heller då. Det är hela portföljen liksom. De har inte en topp. Eller de har topper,
de har men, topper
men det ikke en de kjent for nødvendigvis, ikke sant?
Ja, Grand Chesaux og Clos de Vougeot vel kanskje de som
de
har fått mest omtale.
Ja.
Dyre vinner, men de tilgjengelige.
Ja.
Og det har med...
I Norge også, eller?
Ja, i Norge, på Polet. Jeg litt usikker på akkurat hvilke årganger, men jeg kjøpte en Chesaux blant annet, 2016 av de I fjor, som jeg synes en fantastisk vin. Det jo selvfølgelig viner som må ligge. För de kan vara lite krävande I ung ålder och det märker du selv I den här då som är en 2020 och kontinuerlig. Men så har du ju då de stora producenterna, kvalitetsfokuserade producenterna som önskar att tillby en introduktion då på något sätt till deras stil. Och då är ju kontinuerlig ett fantastiskt område för det är ju en liten fläck kan jag få säga si, lite land väst för Vendôme I Nuits-Saint-Georges. Så det är liksom hvis du står I byn då och ser upp på ser västöver upp på och ser med vinmarkerna så I den andra dalen I dalen bak dessa mest kända vinmarkerna där ligger Cotonou.
Lite jämnt bokstavligt talat.
Ja. Det är ju alltså å som I högre delen, inte högre som I längre norr men I högre beplanta. Så det ligger generellt lite högre beplanta som 300-400 meter över havet tror jag vi ser riktigt. På västlig del men du ser flera och flera toppkvalitetsproducenter speciellt I Cotonou då börjar att experimentera lite och så se och utnyttja potentialet I de vinmarkerna som ligger där för okej okay, du har lite högre beplantning men du har något av det samma jordsmånet du har samma exponering varför ska inte det terroir leverera lika gott som det bara ett steinkast österöver då och det ser du för exempel Jan Duryeau som har kommit till Norge nu ganska nyligen för ett eller två år sedan har jo noen fantastiske vinner fra blant annet en enkel vinmark I Åkotuni. Katiar har jo begynt siden 2017, tror jeg var første årgangen han gjorde det.
Og det også et eksempel, hadde jeg nede I nylig, og det et eksempel på ikke sant, noe som får et kjempenavn kastet på seg da. Men ikke jeg blir så billig nødvendigvis da, og ikke så jævlig mange flasker heller.
Veldig liten produksjon, ganske ordentlig prisa, men sier de hvis du får kjøpe det, 600-700 kroners klassen rundt der, men da det jo heller tilgjengeligheten er et spørsmål da, så får du muligheten til å kjøpe det. Så.
Men nesten dobbelt så mye av de her da, ikke sant? Så du begynner med en gang.
Ja, ja, og de, når disse produsentene begynner å produsere Åkotteni og enkeltvinmarker innad i Åkotteni, som sånn Montgial Minere gjør med La Croix, blant annet, så øker jo selvfølgelig det fokuset på området. Så et område hvor du fortsatt I dag kan gjøre veldig gode kjøp, men som jeg tror kommer til å øke I pris ganske raskt. Og spesielt for Åkotteni, for det ikke et veldig stort geografisk område. Det liksom en lite landskap rett vest for Vondromani.
Så hva... Første inntrykk her, ikke sant? Du sa det jo selv at denne jo ung.
Ja, det var det første inntrykket mitt. Ja. Dette var litt stramt.
Det litt stramt, men du merker jo en av de fine tingene med, selv om den litt stram og kanskje litt grønn eller litt sånn, så du merker jo hva som ligger bak likevel.
Ja.
Så den ikke lukket sånn at det ikke nødvendigvis å drikke, den bare ung å drikke.
Ja. Ung og litt genert, holdt jeg på å si, og gjemmer seg litt I glasset, viser liksom ikke det fulle potensialet, så tenkte på det, nå har det vært påske, så det litt vanskelig å planlegge, men det kanskje en vin som jeg rett og slett ville åpne kvelden før, satt korken forsiktig tilbake, latt den stått I et kjøkkenskap eller på en stabil temperatur over natta, og så tatt den dagen etterpå. Hvis du skal servere den til middag, dekanterte den kanskje en time, rett og slett, 40 minutter til en time, før jeg serverte den, for å få litt mer av de delikate notene opp av vinen, for det en produsent som litt som bredskuldra i stilen. Det ganske store, massive viner. De trenger...
Ganske tanninrik, faktisk.
Ja, ganske intense. De trenger tid, enten I form av lagring eller rett og slett luft. Før man serverer dem, for å bli litt mykere, for å få litt mer av det elegante fruktpreget frem. Da.
Og se, den 14,5% alkohol også, så det mye her.
Ja, det det. Men allikevel en produsent I mine øyne som klarer å balansere ut denne kraften og konsentrasjonen på en god måte. Da. Så de har liksom en eleganse og finesse I vinene.
Syren
som
de super.
Veldig sånn underliggende aromaer, så du merker at det stort potensiale, men kanskje en vin man burde drikke I... 2024.
Ja, men det er jo kjempe, ikke sant? Det mange som liker å lagre burgund, tanken på det, av mange grunner, både fordi det godt, men også fordi man slipper å lagre I 20 år.
Ja.
Og noe av det som jeg synes har vært komplisert å finne frem til, har vært disse burgundvinene som verdt å lagre, som du får da noe utviklet preg på, som gjør at du tenker, ah, glad jeg sparte det. Men som ikke da Premier Cru eller Grand Cru-vinner og tilhørende priser. Da. Fordi da blir det rett og slett så få flasker du har av det. Og man vil jo ha litt av denne utviklede burgundstilen uten at hver flaske koster 2000 kroner da.
Ja.
Inn. For det blir mye, det binder mye kapital å bare ha de vinene I kjelleren. Ja. Så dette kanskje en kul sånn vin da, hvis man gidder å kjøpe en kasse eller to, og så lager du det I 2-3 år, I hvert fall, og så se hvordan det
Og så det bare å legge seg. Jeg har en sånn gyllene regel om at jeg kjøper helst kanskje 3 flasker, I hvert fall. Drikker den ene for ungt og angrer meg. Det tror jeg vet når jeg skal drikke den andre, og driter meg sånn oftest ut på det også. Og så har jeg jo en siste sjanse på den tredje. Da.
Ja.
Så jeg alltid, det klør I fingrene etter å smake nye ting, selvfølgelig. Ja. Så jeg har jo mye glede I å teste vinene før man kjøper de. Men
man bør aldri kjøpe én.
Nei, aldri kjøp en flaske, og ikke, hvis du gjør det, så åpne den samme kvelden, så at du vet at du kan dra tilbake dagen etterpå.
Ja,
det en god regel, for det alt for ofte man ser tilbake, og så tenker at, nei, det skulle jeg hatt en kassa.
Jeg vet, Svein fortalte en gang at han gjorde, jeg vet ikke om han gjør det fortsatt, jeg håper ikke han gjør det fortsatt, men hvis han var usikker på en vin, Nå håper jeg kan høre det her da, men jeg er usikker på om vin som man visste ikke var så mange av på Polet.
Mm.
Så kjøpte han en flaske, og så tok han flasken, i hvert fall en av de andre flaskene, og la den bakerst bak noen andre flasker i hyllen.
Ja, smart.
Og så hvis han likte den, så kom han tilbake, og så plukket han den bak der.
Ja, da vet jeg at jeg skal begynne å gå på Polet.
Begynne å lete i bakerst hylle.
Nei, det er jo selvfølgelig, så må man være litt på. Rett og slett, altså. Man må planlegge litt, og man må tenke litt godt over, lese seg litt opp på produsentene. Men Mongiar Munere synes jeg i alle fall en produsent som leverer 20 kvalitet, også i de rimeligere vinene. Mm. Nå det her en av de rimeligste vinene, jeg skal si. Kommunevinene kommer fort opp i 700 kroners klassen, og premiekronene og grandkronene fort opp i flere tusen.
Jeg så ikke sånn som du nevnte, var det på 2-4, ja. Og det vel den dyre stadig. Og så har du noen Clover Show 2, ja, og en annen, ikke så, 1-7. Ja. Så det begynner å bli mye penger, da. Men det som fint, da, jo at i og med at inngangsprisen her så lav, dette en av de man faktisk kan gå og kjøpe en av. Og så si, ikke sant, hva sa, enig i det som vi snakket om her?
Ja.
Og så hvis man det, så kan man faktisk gå og kjøpe en kasse, da.
Ja, så det jo sånn, ja, den ung, og den litt stram, og den har litt grønne aromer, og den går i retning, altså nesa for meg liksom en kombinasjon av mørke bær og røde bær, så du har den elegansen, men det beveger seg kanskje litt ut i kirsebær, moreller, kanskje i frukten her da, som jeg tror har litt sammenheng med alderen også, og så har du mye tekstur. Mye, den litt stram, og det litt tanniner, og som du sa, 14,5%, var det ikke det alkoholen var på den?
Jo, i hvert fall 14.
14,5%.
Da var det sikkert
14,5. Ja, 14%, det er jo høy alkohol for en Pinot Noir, så bare det at de klarer å balansere ut alkoholen jo selvfølgelig et kvalitetstegn, men det gjør jo også en følelse av at det mer fyldig i vinen, som kanskje for mange vi trekker mer at det er en matvin, da. Det er en vin man kan ha ved siden av mat. Og det er jo, selv om man drikker en vin 2 år for ungt, så kan du jo glede både i seg selv for å teste det, men også ved siden av mat, da, matkombinasjon. For den teksturen og den fylden og intensiteten kan jo hjelpe deg til å bevege deg inn i kanskje litt kraftigere retter enn du normalt ville gjort.
Med en generelt ganske powerful Pinot.
Ja, og det ser jeg mer og mer av, altså fra Burgund nå, at det de har mobbet den nye verden i anførselstegn for, begynner de å bevege seg litt mot selv. Høy alkohol og mye dybde og mye intensitet, og det skiller jo i min mening kanskje tydeligere de gode fra de dårlige produsentene, for det er et hav, det er mye man skal lete igjennom.
Men apropos å lete igjennom et hav av viner, jeg vet at dere har et arrangement om ikke så lenge med et hav av viner.
Neste uke så setter vi endelig i gang igjen med Crazy Wine List, som er...
Har det blitt en tradisjon?
Det skulle være en tradisjon, som selvfølgelig fikk pause over korona. Så vi startet i 2019, kjørte vi i 2020, og så har vi jo vært stengt, og så setter vi endelig i gang igjen nå i år.
The Crazy Wine List, det er masse bra viner, rett og slett.
Ja, det er en delt mentalitet der, både med å rydde litt i vinkjellerne, ikke bare for, nå er jo arrangementet på Grand Café, i vinkjelleren på Grand Café.
Det har alltid vært på Grand Café?
Alltid vært på Grand Café, i vinkjelleren. Så har vi alltid kjørt torsdag, fredag og lørdag. Men da henter vi litt vin fra alle mulige steder i førstegruppen, alle mulige lagere, hvor det er noen kule gamle flasker som vi enten tenker at det her har vi ikke noe nødvendigvis stor behov for å på en måte tviholde på, eller dette her er, denne har vi en igjen av, eller to igjen av, og vet du hva, nå har jeg lyst til, for det er jo plass, er en annen ting med lagring av vin, man vil jo alltid rydde litt. Så vi samler rett og slett en egen liste med viner, og vi kjører påslag som ligger rundt 200-500 kroner oppå innkjøpsprisen på flaska, som er lavere enn du vil finne noen andre steder, og alle mulige typer viner. Så det er ikke kun sånn at det er ikke kun Burgund, det er ikke kun fine wine.
Grand Café er, du sa 80% Burgund, men her er det mer enn, for det er fra hele gruppen.
Det er fra hele gruppen, så det er masse spennende. Det er mye gamle verden, da. Det er mye Italia, Frankrike, noe spansk.
Og noe Burgund.
Masse burger. Selvfølgelig masse burger. Det det alltid, alltid med meg så klarer jeg å snikke inn en god, god mengde burger. Så det burger fra hele spektret, både det aligoter med litt alder på, på lista, det Chardonnay, Pinot Noir, alt fra regionsviner, kommuneviner, Rémy Cru, Grand Cru. Skal jeg ikke si akkurat hva som kommer, for vi slipper lista en eller annen gang ut på kvelden den 21. digitalt. Ja,
og det vel, og i og med at vi spiller inn nå på tirsdag, 21. det torsdag.
Torsdag.
Så hvis du hører på det her nå, på torsdag, når den episoden kommer ut, så kommer listen da i kveld, kan vi si det.
En eller annen gang ut på kvelden, så slippes den på, gjennom Vinify-appen.
Ja.
Så digital vinliste, første år vi prøver med det, så det blir kjempespennende. Og da kommer det, i utgangspunktet så sa jeg, når jeg fikk spørsmål hvor mange viner kommer, nei, 150-200 har det vært tidligere, og så satt jeg, og så, ah, men den kul, ah, men den kunne jeg tenke meg, og den hadde vært gøy å selge, og så plutselig var vi oppe over 300 flasker. Og det det jeg har satt på lista.
Ja,
og i 300. Tillegg, ja, cirka litt i overkant av 300.
Men går det tom da i løpet av de tre dagene, eller hva greia?
Ja, det jo det som konseptet. Det ikke noe sånn 300, og så har vi 12 av hver. Stor del av flaskene har vi en flaske. To flasker. Tre flasker.
Så det et slags arrangement hvor det gjelder å, egentlig to ting da. Kanskje vite på forhånd hva du vil ha. Og nummer to,
litt,
hvis det bare en, av, en del av det, og så komme så tidlig man kan da.
Ja, vi kjører det torsdag, fredag, lørdag fra klokka 4, og så holder vi på til rundt klokka 1. Det pleier å bli ganske god stemning. Vi har, tar ingen reservasjoner de dagene.
Var det så du begynte klokka 4?
Klokka 4, ja. Vi har stengt bookinga for de dagene, og så kjører vi rett og slett en regel. Det lærte vi etter første året, om at hvis du kommer en gruppe med 6 pers, så får man kun bestille en vinflaske per person på bordet i den runden.
Ikke tolv. Hva var det som skjedde første året? Var det?
Da kom alle bordene inn samtidig, og så skulle alle ha de samme vinene, og så ble det litt sånn, hvem bestilte den først?
Ja, riktig. Ja,
hvem fra hvilken servitør, og hvem var det som fant den, eller som ler, og hvem var det som fant den raskest? Det ble litt urettferdig, rett og slett. Så, så vi bestemte oss da fra 2020, for vi kjørte første i 2019, så det endte fra 2020 å gjøre litt mer regulering, så det rett og slett førstemann til mølla, men i tillegg til det så introduserte vi at vi da slipper noen ekstra, vi krydrer lista litt hver dag, sånn at hvis du ikke kommer har mulighet til å komme på torsdag, så kommer du kanskje på fredag eller lørdag, og da det noen nyheter på lista da, sånn at mer eller mindre alle
nyhetsslipp, får muligheten til å komme. Nyhetsslipp fredag
og
lørdag.
Og da kjører vi litt tema i år da, så vi kjører litt ekstra tyske viner. Vi av en eller annen merkelig grunn, selger veldig lite tysk vin på Grand Café, veldig lite Riesling.
Snakker du, det jo Riesling, eller andre morsomme ting?
Riesling i hovedsak. Ja. Vi selger ikke mye Riesling, til tross for at vi har masse god Riesling, og det har sikkert sammenheng med at vi ikke sånn veldig, i vinkjelleren, i vinbaren, ikke sånn ekstremt mattfokusert, så vi mer vinfokusert enn mattfokusert. Så da slipper vi masse gode tyske hovedsak Rieslinger, litt andre ting også. Fredagen, Burgund og Frankrike generelt, men hovedvekt av Burgund, og så lørdagen Italia med litt gode viner fra Piemonte og Toscana.
Og så sa du før innspilling her at hvis man nevnte, hvis man refererte denne episoden, så var det så halv pris på alle vinene.
Ja, ikke sant? Nei, det hadde vært dårlig business i og med at vi har så lavt forslag på det allerede. Så det blir liksom førstemann til mølla, det blir veldig god stemning, det jo et arrangement for folk som har kanskje lyst til å teste noe annet, enten i form av nye produsenter, nye områder, uten å betale så mye for det. Vi serverer mat også, det lærte vi også etter første runden, at en god matservering trengs, for fordi det blir fort mye vin, og det blir en veldig sånn god stemning, for det jo i hovedsak vininteresserte som finner veien nede i kjelleren der under det arrangementet her. Så det jo gjerne sånn at folk hopper litt over til nabobordet og snakker om flaskene de har kjøpt, og kanskje skjenker litt til hverandre og la hverandre teste. Så det blir en veldig god stemning. Litt kaos, litt sånn bonanza, men det jo bare gøy.
Det crazy. Skal du ha noe sjav? Siste spørsmål. Skal du ha noe sjav?
Ja, du hadde jo det tidligere, hadde ikke du?
Jeg mener
at hadde en 2011-sjav. Nei, jeg har en eller to flasker igjen av de, så de holder jeg faktisk på. Det bestemt å holde litt på.
Så det sånn halvveis i vent da,
vil jeg si. Ja, det er ikke så spennende for deg. Nei, men det kommer masse spennende vin, og så krydder vi med litt ekstra da, torsdag, fredag, lørdagen. Så det bare for deg som som syns det blir litt dyrt å komme ut og drikke vin sånn på restaurant generelt, så får du muligheten til å teste.
Siste billige Pinot i Norge noensinne.
De prisene går jo ikke akkurat ned, Nei. Så hvor sånn bæredyktig det å holde på med det i årevis, det jo et godt spørsmål, men det blir jo... For oss så det deilig, og det mye ting som kom på den lista jeg gjerne skulle holdt på lenger, men for meg så det deilig å på en måte få rydde litt plass i hyllene til nye.
Og mange som ikke har vært der nå på to år, da.
Det stemmer.
Ikke sant? Ja. Så det blir bra.
Så jeg merket det etter vi åpnet opp igjen, og siste gjenåpningen, at det har vært trykk.
Mm.
Det har vært intenst, og veldig mange som tørste. Ikke bare på hva som helst, men på mye godt. Da. Så de som kjøpte den 125 kroners vinen på glass før, de det ikke så mange her lenger. Nå folk fort opp i høyere kvaliteter, da. På det de drikker. Så det utrolig gøy. Og det tror jeg kommer til å ha en god effekt på ny runde med Crazy Wine List også. Så det blir veldig
bra. Det er ikke lenge til. Når denne episoden slipper, så det da bare en uke til. Man kan sjekke ut vinkartet. Vi får bare runde av. Jeg får faktisk melding her nå om at vi har holdt på i over 50 minutter. Men det kjempebra. Ole, tusen takk for at du stilte opp her.
Veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Kule viner. For deg som hører på, linken til disse vinene finner du som alltid i podcastbeskrivelsen eller i artiklen på nett. Og med det så denne episoden ferdig, og det betyr at vi snakkes igjen om en uke, eller da ses faktisk på Crazy Wine List.
Håper det.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.